Gaur gainera sintonia berria estrenatzen dugu eta poz-pozik gaude eta hala egotea ere espero dugu behintzat Gorka Izagirre, egunon?
Hau pakaixo, egunon.
Bueno, pentsatzen dut ere gaur aurrerapen mordoa ekarriko duzula guretzako. Alik ere, bueno, gaizka de, Gorka dituzak juta, gaizka zara, barkatu.
Ah, bai, lazai, berri, askotan
batzatzen zai, lazai, gaizka. Nola Gorka tertulian zegoen gurekin bat despistatu inaiz, gaizka Izagirre, barkatu, barkatu eta barkatu.
Eta lazai, lazai.
Bueno, lehenik eta behin, zinemaldiaren inguruko galdera batzuk ere egin inizkizun, izan ere Gorka talerekin aritu gara sola esan, eta ez digu eman denbora, ba hemen maiganean genitun gai guziak ba ateratzeko, eta horregatik ba aprobetxatuko dut nola zu ere zine aditu azaren, ba zuri galdera errateko. Bueno, tasteko eta behin, Gorka talerire erran dietena, Rebordiron zen deia jasoko bazenu, nor ekarriko zenuke aurten Donostia saria jasotzera?
Ez da, erreixa, baina hola bote prontoan entortzen zaiten Steven Spielberg, adibidez.
Steven Spielberg.
Bai, nik uste beti askotan kritikatzen den ez zuzendari bada, ba, komertziala, ez komertziala, ez da gize. Baina nik uste Spielberg hiltzen den momentuan izango dela historiako zinema zuzendari onena edo onenetarikoa.
Orduan omenduko dugula.
Bai, Steven Spielberg nik uste, hola bat esategatik.
Bueno, eta zuri sekzio ofiziala ez ditugu izenburu guztiak esku artean, baina oraingoz behintzat, ze iduitzen zaizu ederra etorreko da aurtengo zinemaldia?
Bai, pixkat denetatik ikusten dut, hola pixkat alde komertziala, pixkat presupuestatik pixkat murriztua, orduan pixkat denetatik. Hola, orokorrean atentzioa gehien ditzen diatenak The Drop, izan horitzak Amerikarra, Tom Hardy protagonista duela, hola pixkat igual saio ofizialeko pelikula komertzialena, batez ere aktore aldetikan eta hola, James Gandolfini azaltzen da Soprano telesaileko protagonistaren azkeneko filma, justo hil baino lehen grabatu zuen azkeneko filma da hau. Eta, bueno, ez dakit askotan nolako pelikulak, ba, publikoa mugitzeko eta, ba, balizatzen dute, eta, bueno, ez dakit pinta txarrik ez dauka. Eta gero, lehen komentatu duten bezala, bago pelikulat Magikar Girl Carlos Bermutena, lehen komentatu duten bezala aurreko pelikula Diamond Flash, oi, aurrekontu gutxirekin egin zuen, eta hola, komentatzen dut pelikula hori ikuste, aurrekoa Diamond Flash, pelikula oso kuriosoa, ez dakit, bizarroa, ez dakit nola definitu, baina komentatzen dut ikustea.
Diamond Flash.
Eta egia esan hau Magikar Girl, ez dakit nik uste zer esan eman dezakela, behintzat kritikoen artean. Gero ja, irabaziko denuen ez, askotan pasatzen da epaimaiaren asuntoa izaten dela pixkat komplikatua, porque claro, azkenean epaimaikideak izaten dira ba nazionalitate eskotakoa, ba iranekoa, 80 urteko emakume bat, eta orduan claro, konsensu bate iristeko normalean pelikula oso extremotako pelikulak esango nuke ez dituzte sari gehi jasotzen, izaten dira igual pelikula tarteko pelikula hoiek, ez dakit pixkat konsensu bate iristen dianak, orduan ez dakit ikusitu denan artean, nik uste igual tematik aldetik eta igual Fenix, dago pelikula bat, Fenix izeneko alemaniarra, ez dakit, horrek igual paper asko ditu nire amateko.
Ui, ja, porrak egiten hasia zara zuia, eh?
Bai, ez que azken, ja, urte asko dira juten eta, ez dakit, irakurtzen dituzun sinopsiak eta da, pues eso, azkenean Auschwitzen konzentrazioaren mugaten egondako emakume bat, ez dakit ze, pixkatola pelikula dramatikoak eta mundu guztiola pixkak egin guztaz ezkienak, azkenean zeo zer beti eramaten dute. Uh-huh. Eta gero Gorka komentatu duen bezala, oi, espainiar aktore o aktoresei, ez dakit askotan, sariak ematen dizkietela, nire ustez ere guztiz ahoz, merezi gabeko sariak. Eta orduan izaten da, bueno, pixkat, azkenean zerbait ona ikusteko, ziur, dudari gabe, nik gomendatzen duten saia batez ere da perlak, edo arribitxiak. Saia borka azkenean izaten dira, ba, beste zinemaldietan, Cannes edo Venezian, edo egondako pelikularik onenak edo sartzen dituzte saio horretan. Eta egoten dira, sekulako pelikulak horik ikusitu, bueno, Tarantinoren pelikulak, Coen anaien pelikulak, orduan, pelikula onak ikusi nahi izan ez gero dudari gabe arribitziak zaila, baina bueno, sekzio ofizialekoak izaten dira, bueno, pixkat igual kiniela moduko bat.
Bueno, gaizka, ipatu duzu, batzuetan sari batzuk ematen direla behar badaz direna merezi, kritikak ere, jaso ditu Donostiako zinemaldiak batzuetan sekzio ofiziala komertzialegia dela erranez, estrenatuta berehala barkatu, zinemaldian partatuta berehala estrenatzen direla, edota justuki basaria jasotzen duten horien, ez, pelikulak ere berehala estrenatzen direla zu ere, ba, iritzi hortakoa zara?
Bai, askotan pasatzen da, pues bueno, edoten dira pelikula pues esa inkomertzialak eta gero ba dekartze dituzte, pues hori, adibidez lehen komentatu dutena, ez, de Europa, pues pizka komertzialagoa direnak eta askotan joeten zea zinemaldira, nik nahiago izaten dut ikustera, ba adibidez, orain dela 2004an uste lehengoan komentatu nun irabazi zuen Las Tortugas también vuelan, pelikula irakiar bat. Pelikula irakiar hori ez dute, ez dakit zinemaldian, osea, gero zinemaretotan egon zen, DVD-an ere etzan atera. Azkenan, nik uste aukera man bertzaiela, ba, pelikula txiki edo behintzat pixkat xumeago, ez? Borka azkenean, zuk esaten zuna, komertzialagoa direnak, askotan, adibidez, pasatu zen Tarantinoen Malditos Bastardosekin, egun berdinean, estrenatu zen iaia, zinemaldian eta zinemaretoetan. Orduan ezagit, azkenean, pixkat, xarma hori galdu iten du.
Ba, uste dut, el secreto de... Nola da, Argentina...
El secreto de sus ojos, bai,
Ricardo. Bai, horrekin ez, antzeko gertatu
bai, zen. Bai, bai, askotan gertatzen da azkenean. Lehen urtean pasatzen pixkat, bueno, zoain dela bir urte intokable, pelikularekin pixkat bai, fenomeno bilakatu zen la pelikula hori. Azkenean hori de bai, pues, pelikula hori, pues, gero, ontzen ezagitzen baden bora zinemaretoetan, eta bueno, ondo dago pelikula horiek ekartzea, baino, ez dakit, egun barko luke pixkat bialtatik gan, ez dakit. Bai.
Bueno, izango dugu, zinemaldia solasteko aukera gehiago, hilabete bat falta delako. Eta gai ez aldatuko dugu, bueno, azkenean zinea edo pelikulak ez direlako bakarrik zinemaldian ikusten eta gutxiago Donostian. Eta aurreratu duzunez, ba, aurten bero-bero datorrez edo behintzat aukera poietak izango ditugu hainbat film ikusteko.
Bai, hori da, pixkatola aurreraka begiratzen da, ba haude film nahiko potenteak, aipatu bitutela pixkatorokorrean batzuk. Azteko Boyhood filma, irailaldean estrenatuko da, Espainiar Estatuan, Richard Linklater zuzen duela, eta bueno, pixkatola azkar komentatzearen, bitxikeria nabarmenena da, pelikula grabatu dela 12 urteetan zehar, hasi zen grabatzen 2002an, Elar Koltran protagonista duela, 6 urteko umea, eta 2013an bukatu da grabazioa. Orduan, hilabetero gelditzen ziren, sekuentzia batzuk grabatzeko, eta egia esan, gomendatzen dut trailerra ikustea, borge sekulako pinta dauka, eta kritika sekulako jaso diture, bai, Berlinen zuzendari honeraren saria eraman zuen, eta pinta bikaina dauka pelikulak.
Ba, begira, trailerra ez dugu ikusiko irrati bat garelako, baina antzun, behintzat bai. Bueno, y ahora no ves su zeneko. Ah, bueno.
Bueno, no pasa nada.
Si pusiéramos las barreras.
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras.
¡Mamá!
¡Recójalo de una vez, joder!
Hoy ha llegado un nuevo alumno.
Hola, tío. Bienvenido al infierno.
Bueno, ba, aurrerapen txiki bat, Boyhood pelikula iruz, egiarren. Hola, desenteko rollo ona, ez? Ematen du, behintzatola musika dituta.
Bai, barkatu.
Ez, ba, hori, giro neko pelikula dela.
Bai, trailerra ikusiz eta gero, boi, ba, ez dakit, barrezka bezala bukatzen duzu trailerra ikusten, ez dakit, bai, oso positiboa ematen du pelikulak, bai.
Eta 12 urtez grabatu da, gidoiak ala eskatzen zuelako.
Hori da, oso ez dakit experimento antzeko bat edo, porque claro, azkenean aktore protagonista hasi zen 6 urtekin grabatzen eta 18 urterekin bukatu du. Orduan azkenean ikusten duzu, ba, ume horren evoluzioa eta nola aldatu den, bera urtzaroa, bueno, bera eta beste aktore protagonistak izan jok horietatik bat eta ez dakit kritikak izan dira sekulakoak,
Eta noiz ikusiko dugu Euskal Herrian film hau? Edo noiz izan dugu aukera.
Irailaldera ez zenainetuko da.
Osongi.
Hori da.
Ba, apuntatuta, lehen da biziko proposamena Boyhood, eta bigarrena.
Hori da. Bai, bueno, hau zuzendari aski ezaguna Christopher Nolan Interestelar pelikula, pues bueno, Batmanen trilogia, Memento, Inceptionen filmak zuzendutako zuzendaria, eta oso orokorrean esploratzaile talde batek bidaia espazioan zehar. Orduan daude ba bidaia denboran zehar, bueno, da pixkatola espazioko asuntoak. Matthew McConaughey protagonista eta hau ere pinta bikainekoa.
Mhm. Gero hemen zuk egindako zerrendan proposapenen zerrendan badago bertze film bat Perdida edo Gone Girl.
Hori da. Bai, gomendatzen dut, bueno, dago, Gillian Flynnen liburu baten oinarritua, orain dela gutxi bukatu dut liburua, eta liburua gomendatzen dut, batez ere daukalako, bueno, da bikotekide baten bosgarren urte urrenean, neska desagertu egiten da. Tardun, baia azten da, senarra izan note da, non dago emakumea, liburuan konkretuki, erradikaldean, sekulako biraketa badago, eta historiak hartzen du norantza bat, nahiko harrigarria. Orduan, kontuan hartuta, David Fincherrek zuzentzen duela gainera filma, David Fincher da, bueno, Seven, Zodiac, El Club de la Lucha, zuzentzen duela, nik uste pelikula hau, aurten Oscarretak zer esan emango duela, nik uste.
Mm-hmm. Liburuaren titulua, berdina da?
Bai, Gone Girl da titulu originala, Perdida, Gone Girl, bai.
Ederki.
Hori da.
Eta proposamen gehiago?
Bai, gero, Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, Paul Thomas Anderson, bueno, Pozos de Ambición, Magnolia, zuzendari nahiko la bitxia eta bakarra, nahi asko gustatzen zaidan zuzendari bat, eta baita ere, bueno, goa hundiz espero dugun pelikula bat. Gero, Birdman, hau da Alejandro González Iñárritu zuzendari mexikarraren film berria, beste, ikusten, gomendatzen dut trailerra ikustea, pelikula honen trailerra, lehen aldiz ikusi nuen pentsatu nuen, baina zer da hau? Ez dut esango zergatik, orduan gomendatzen dut ikustea, Birdman, Iñárriturena. Hau, prinsipioz urtarri aldera hola uste desainetuko, hola, 2015ean. Eta gero, azkeneko biak, izango litzateke, The Homesman, Tommy Lee Jones aktore ezagunak zuzendutako bigarren filma. Aurreko filma, The Three Burials of Melquias Estrada gomendatzen dut, oso film ona. Eta azkenekoa Foxcatcher,
mm-hmm.
Bennett Miller zuzendua. Eta dirudienez, Steve Carell Oscarretarako izango da pelikula honen gatik. Steve Carell, bueno, normalean humorezko filmetan ikusta ohitua gaude, baina oraingoan papel dramatiko eta serioa daukat, orduan, nahiko harrigarri gomen dago Steve Carell.
Bueno, aipatu dizkigu...
Eta, bueno, principios... Oie.
Aipatu dizkigu zun proposamen gehienak, estatu... Ameriketako estatu bai. Batu etatik heldu dire, Europan, ez dugu sorpresarik izanen?
Ba, ia zen hola momentuz, begiratuta ez dago gehiagirit, Fatiakin Turkiarraren filma usteet grabatzen bukatzen ari dela, Fatiakin, bueno, ezagutzen ez duena, gomendatzen dut bere pelikula ikustea, Fatiakin Turkiarra, mm-hmm. Batez ere al otro lado pelikula, eta badirudi, zuzen dira horrek pelikularen bat baduela eskuartean, baina hola ez dago gauza gehiagirik.
Bueno. Konformatu beharko gara ala ere oso itxura ona dute. Ez zukapadotakoak, ero kuriositate ere geratu naiz, Iñárriturena, erraten zu, baina bai. Zer da hau, onera edo txarrera?
Ba, ezakit zer esan. Onera, haber gauza da, protagonista da Michael Keaton eta da aktore bat, bere bizitzaren orantza aldatu nahi duela, eta, bueno, berez urte batzuk aurrerago supereroi baten papera interpretatzen zuela, eta orduan ezakit, pelikula, oza, trailerra ikusten ez dakit komedia bat den, drama bat den, ikustazue trailerra eta esango diazue.
Alegia, bere azken pelikuletatik oso urruti dago film hau?
Oso, kontuan hartuta hori Babel edo Amores Perros edo 21 gramos edo Beautiful, bai, oso urruti. Hau efektu espezialekin egina eta aktore oso ezagun egin, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts, Oso urrun, bai.
Urtarrilean izango du aukera, ez, ikusteko?
Urtarrilean, bai. Oscarretarako segurazki izendapenen bat egiko du, orduan horregatik, azkenean denboraldia, Oscarretako denboraldia horri urtarrilean edo azten dut, orduan ikuste urtarrilean izanatu gode.
Uh-huh. Ederki. Bueno, eta geratzen zaizkigun minutu eskaz hauetan, zina zaretsuko gara, baina kasunetan pelikulen inguruan ez, baizik eta audientziaz.
Bai, hori da. Bueno, ba, ez dakit, askotan galdetu izan diot nik, eta nik uste jende asko gure buruari ez, nola jakin dezakete, ba, programa konkretu bat, adibidez, 3 milioi pertsonek ikusi dutela, eta zenbaki horrek, telebista horrean, ba, momentu horretan ikusten ari denaren 119 dagokiola. Mm-hmm. Ez, nik adibidez askotan galdetu izan dut. Bueno, ba, audimetriari esker, lortzen dute hori. Audimetriaren asunta, bueno, 2010-etik aurrera, Kantar Media enpresa arduratzen da neurketa hauetaz, eta Espainia, estatu Espainiaren daude 4600 audimetro gutxi gora bera, instalatuak etxe ezberdinetan daude kokatuak. Gutxi gora bera dira estrapolazio bat egin ezola, 10.000 bat pertsona, 4600 aparatu direla, ba hori, 45 milioien adierazpen azkenean.
Mm-hmm.
Eta, bueno, honen inguruan daude, ezakit, hainbat mito eta hola, audimetroak modu aleatorian banatzen dira, oza, usazko moduan banatzen dira, ezin dezu zure burua eskaini. Konfidentzialtasun horri bat sinatu behar da, datuak ez dira aldatuko ziurtatuz, aparatua ez dela modifikatuko. Gero, aparatua bek dituztenak, jende asko guzti du igual, dirua irabazten dutela, ba, honen truke, baino ez, daukate puntu programantzeko bat, eta oparien gatik trukatzen dituzte, ba, puntu horiek.
Zenolako oparia dira?
Ba, egia esan, saiatu nahi zola informazioa bilatzen, eta ez dakit, izango da igual, travel edo azteko opari betakoak, ez dakit, ze, pixkat misteriosoa da, hau, ez dakit.
Bada.
Gero, bai, barkatu?
Ez, badela misteriotsua.
Bai, pixkat misteriotsua da. Gomendatzen dut, honen inguruan ikustea, bain goratu naiz, bi labur metrai daude YouTubeen ikusgai, GRP, eta kien ez da, bi labur metrai, hola, humore puntu batekin, pixkate, saltxau, pixkate hobetu ulertzeko gomendatzen dut ikustea bi labur metrai horiek. Gero, bueno, audimetroa zinda erosi, oza, zinda erosi, eta zure burua zindezu eskaini, voluntario gisa, dibet, ba, audimetroa berezkuratzeko. Eta gero beste, hola, mito famatu bat, aber tabernetan, futbol partia bat ikusten nahi garenean, aber audientzian asuntoa registratzen duen, edo ez, edo ba ez, ez da registratzen, erabiltzen teknologiarekin eta posible. Leku publikoetan, oi, hotel, taberna, eskolako telebizetan ez da posible audientzia hori neurtzea.
Aizu gaizka, aipatu duzu audimetroarena, makinarena, ba, hainbat herritarrak edo biztanleen mundu mailan badaukatela, baina ezagutzen alduzu norbait egitan audometro hori etxean baduenik.
Ez, dago hori, komentatu duten bi labur metraien artean, bada bat, komentatzen duena badaukala, ez dakit fikzioa den, edo egitazko kasu bat, bro, dokumentalantzeko moduan garatuta dago, baina nik ez dugu, ez dut inor ezagutzen, ez.
Misterio areagotzen ari da, hemen,
nahiko misterio txua da. Hombre, esan behar da, lare, 2000-etik aurrera, hoi, digitalizazioarekin batera, ba, bueno, azkenan etxe guztietan, telebiztaz aparte, ba, sare sozialak, mugikorrak, konsolak, eta hor duen, audientzaren asuntau, ba, pixka bat, osa, neurri batean, audientzia masiboan akumulatzaile hori, ba, ja ez dala berdina telebiztan asuntua, sare sozialekin, eta, ba,
bai,
pixka bat aldatu egin da.
Bai, aurrekuspen bat behintzat egiten aldela. Bueno, entzun ditugu Ameketako kanpaiak,
bai.
Prest daukagu zurutuza, hemen Amaia zurutuza azken albista emateko. Gaizka Izagirre, placer bat, bertze bainere zurekin solastea.
Bai, berdin.
Eta horrengo hortzila, iristeko irrikilan.
Mila esker.
Ongi zan.
Bai, berdin.
Aio.